Insellemu lil-qali semmija ta' Campus FM u nistedinkom tinaqdu mija jixampu delukal dan it-tini program fis-sensila oħt il-erf. Program qasir ta' nofsi għali matulu natu ħarsa lejn xi mistoqsijiet ewlenin li jorbtu ma' diversi aspetti tal-ħajja tal-bniedem. Il-mistoqsija hija l-qalba ta' dik l-attività li tinstiga u torganizza l-ħsieb il-filosofija. Wax il-mistoqsija x-xewqa li nkunu nafu tinfirex f'tant toqsma, il-filosofija mhijiex disciplina magħluqa fi anfisha iżda torbot ma' ħafna oqsma differenti. U lan ta' din is-sensiela huwa li nippruvaw nagħtu ħarsa lejn kif u fejn il-filosofija tingħaqad ma' oqsma oħra bħalma huma il-liġi, l-arti, x-xjenza, l-politika, l-lingwa, l-ekonomija u oqsma oħrajn. F'kull programm ikonna magħna mistieden speċjali li jkollu interess akademiku li jkopri kemm il-filosofija kif ukoll xi qasam ieħor biex miegħu jew magħha nesploraw din ir-rabta. Fil-programm tal-lum se nitkellmu fuq il-filosofija u l-edukazzjoni u nixtieq nilqa' magħna lill-professur Kenneth Wayne mill-Fakultà tal-Edukazzjoni fl-Università li quddiem net fost is-suġġetti li jinteressaw u li jirriċerka u li jgħallem hemm il-filosofija tal-edukazzjoni. Ringrazzjak Prof. Swain tal-li oġbok tal-qalistedina tkun magħna fil-programm oħt il-erf. U forsi l-ewwel domanda biex nintroduċu anke din ir-rabta bejn il-filosofija u l-edukazzjoni. Għalxiex hija importanti l-edukazzjoni, għalxiex qiegħda l-edukazzjoni u x'inhu l-interess tal-filosofija fiha, jew viċi versa?
Għalix hija importanti l-edukazzjoni? Naħseb illi ħafna nies bil-kelma edukazzjoni ġeneralment meta jisimgħu dik il-kelma jaħsbu f'skejjel, jaħsbu f'kurrikula, jaħsbu f'eżamijiet, f'għalliema u affarijiet bħal dawn. U ħafna drabi aħna l-impressjoni li għandna ħafna nies hija illi you know, l-edukazzjoni hija xi ħaġa ta' interess għat-tfal u bażikament hija it-tagħlim ta' xi suġġett jew xi tagħlim ta' xi ħaġa biex tfal jgħaddu mill-eżamijiet biex il-qudiem ikunu jistgħu jimxu iktar f'ħajja fil-ħajja tagħhom. Imma l-edukazzjoni tfisser ħafna iktar minn hekk u naħseb illi biex norbot ma' l-aħħar parti tal-mistoqsija tiegħek. Il-filosofija li tieħu interess fil-edukazzjoni għal żmien twil. Jekk aħna ħarsu lej Platun, pereżempju, f'Platun hemm ħafna interess fl-edukazzjoni, biss Platun fir-Repubblika kien l-ewwel wieħed illi induna illi l-edukazzjoni mhix xi ħaġa sempliċement li bniedem jitgħallem skużani suġġett jew xi ħaġa hekk, imma hija xi ħaġa ħafna iktar profonda, hija xi ħaġa ħafna iktar politika pereżempju. Fil-fatt fil-Repubblika tiegħu Platun kien l-ewwel filosfu illi u l-ewwel ħassib naħseb fid-dinja illi induna illi l-edukazzjoni tista' tkun jew sistema edukattiva tista' tintuża bħala strument biex tkun tista' tfassal soċjetà għal social engineering, dak li seħulu social engineering. For diri Platun naħseb kien wieħed minn tal-ewwel illi intebaħ bil-sinifikat politiku ta' l-edukazzjoni. L-edukazzjoni wkoll fiha jitlu relazzjonijiet politiċi u jidħol ukoll kwestjoni ta' policy. Jidħol ukoll imma l-kwestjoni li ilha tinteressa filosofija l-ħafna żmien x'inhi eżattament edukazzjoni u x'itfisser li tkun bniedem edukat, illi fiha nifisha hija mistoqsija importanti daqs kemm importanti l-mistoqsija x'inhu bniedem tajjeb jew x'inhu bniedem ġust. U diri hemm ukoll aspetti etiċi fl-edukazzjoni u naturalment peress illi l-edukazzjoni għandha x'taqsam ma' l-erf. The transmission of knowledge, hemm ukoll jitlu kwestjonijiet epistemoloġiċi u wkoll il-filosofija tal-moħħ, philosophy of mind.
Ta' kif titgħallem u ta' kif.
Minija, hemm postijiet fejn hemm speċi ta' overlap ukoll mal-psikoloġija.
Semmejt ir-relazzjoni lura fi Platun bejn l-edukazzjoni u l-politika, l-edukazzjoni u termini moderni sansejħu il-policy. Kif mod ġenerali ħafna, kif l-edukazzjoni hija ċentrali, kruċjali biex nies jgħixu flimkien f'soċjetà, biex tinbena s-soċjetà, kif sistemi differenti ta' edukazzjoni jew meta sistema edukattiva ma tkunx qed taħdem tajjeb teffettwa s-soċjetà.
Toħħaġa naħseb li hemm bżonn nagħmlu distinzjoni importanti bejn dik nisejħu la soċjalizzazzjoni u dik nisejħu l-edukazzjoni. Hemm ukoll terminu ieħor importanti li hija indottrinazzjoni. Dawn huma kollha proċessi li involvu t-tagħlim li bniedem jitgħallem xi ħaġa xi ħadd jgħallem xi ħaġa huma differenti ħafna. Naturalment l-edukazzjoni kif nifhimha jien għandha niddistingwuha mis-soċjalizzazzjoni. Naħseb li soċjalizzazzjoni għandha x'taqsam ma' trobija ta' tfal dak li l-Ingliż jgħidulu upbringing. U l-iskola għandha parti fundamentali ħafna fit-trobija ta' tfal. Wadri tqajjem kustjonijiet ta', pereżempju, xi għandha tkun it-trobija ta' tfal. Però l-edukazzjoni hija xi ħaġa li tmun lin mill-soċjalizzazzjoni, almenu fid-dinja moderna. Fid-dinja moderna l-edukazzjoni nifhmuha bħala parti anzi bħala l-formazzjoni tal-individu. Ara tidħol il-kustjoni fil-filosofija tal-edukazzjoni, ora x'inhu individu u kif jista' jiġi format. Naturalment l-edukazzjoni hija fundamentali għas-soċjetà bħala sistema hija fundamentali wkoll x'tip ta' nies qegħdin nifhmu meta ngħidu li qegħdin needukaw in-nies. Għaliex soċjetà tinbena fuq is-sistema edukattiva tagħha, m'hemmx dubju minn dak. Tant huwa hekk li llum il-ġurnata kif nafu l-ikbar investimenti li qegħdin jagħmlu s-pajjiżi u stati hija fil-sistema edukattiva tagħhom. Però sfortunatament għadha ma daħlitx id-drawa jew daħlet ftit u b'mod indirett qed ħampoġġu hekk illi filosfi jiġu ingaġġati u użati bħala konsulenti għal policy makers fl-edukazzjoni. Għalkemm f'Malta mhux strettament għaliex jiena ġieli vordiri intużajt bħala konsulent fil-qasam edukattiv.
Fatt id-domanda li kont ħansaqsik kienet ngħidtar partikolari minn dak li qed tgħid dwar il-kurikulum minħabba li l-filosfi li interessatom l-edukazzjoni u l-filosfi tal-edukazzjoni dejjem jenfasizzaw il-kurikulu l-kontenut fil-kurikulu, il-programm ta' studi fost ħafna affarijiet oħra. Kif torbot il-filosofija mal-dizin tal-kurikulum?
Le, għax il-kurikulum huwa kunċett ħafna iktar wiesa' minn kontenut, vuol dire, il-kurikulum huwa proċess ukoll u organizzazzjoni u ħafna affarijiet oħrajn. Jekk inti aħna nħarsu pereżempju lejn Malta, bħala eżempju, u nħarsu lejn il-kurikulum nazzjonali li għandna, il-kurikulum nazzjonali huwa mibni fuq viżjoni ta' soċjetà, hija mibni fuq viżjoni ta' soċjetà Maltija kif nixtiequha. Waħda mill-affarijiet interessanti u importanti fuq il-National Curriculum tagħna fil-fatt li kellha kunsens wiesa fil-spektrum politiku kollu. Issa naħseb illi x-xogħol illi eżattament nartikolaw din il-viżjoni, vordili ta' Malta illi hija demokratika u għandha itos li huwa ta' ġustizzja soċjali. Naħseb li hemmhekk il-filosofu jista' jgħin biex jartikola din il-viżjoni. Għaliex fuq kollox il-kunċett tal-ġustizzja u l-kunċett tal-xtaqbattajt. Il-kunċett ta' viżjoni soċjali huma parti mill-filosofija politika. Naħseb li fil-każ ta' Malta naħseb li l-preżenza tiegħi fil-komitat li kien qiegħed ifassal il-kurikulum nazzjonali ippermetti li b'mod vordiri indirett li ndaħħal vordiri wkoll ċerta jinnaf approach filosofika lejn din il-parti tal-kurikulum.
U mis-sitwazzjoni f'Malta nagħmlu waqfa qasira biex nisimgħu feature qasir li joħodna lura fi żminijiet u postijiet differenti.
Fost l-ewwel kitbiet importanti fuq il-filosofija tal-edukazzjoni fil-Punent insibu ir-Repubblika ta' Platun. Huwa jiddedika parti sew minn dan il-ktieb għal diskussjoni dwar l-edukazzjoni, l-aktar l-edukazzjoni tal-mexxejja tas-soċjetà. Huwa ċar li soċjetà tajba u ġusta tissejjes fuq edukazzjoni b'saħħitha u maħsuba sew. L-edukazzjoni m'għandix lilha nfisha bħala għana u lini, iżda sservi bħala għodda sabiex tissawwar soċjetà ġusta, għalmenu kif kien jaħseb li għandha tkun Platun. u wkoll kien għallim u waqaf skola li baqgħet magħrufa bħala l-Akkademja.
Wieħed mill-istudenti tiegħu Aristotele, ġgant ieħor tal-filosofija Griga wkoll waqaf skola imsejħa l-Liċeo, għax kienet dar biswit it-tempju ta' Apollo Liċeo. Aristotele kien magħruf għall-metodu peripatetiku tiegħu, jiġifieri kien jgħallem lill-istudenti tiegħu waqt li kienu jippassiġġaw fil-ġnien. Il-filosofi kollha tal-qedem kellhom skejjel. Daw ma kienux mamula minn klassijiet u lanqas ma kien ikollhom eżamijiet. X'aktarx li dawn l-iskejjel kienu post ġeneralment id-dar tal-għallim jew post pubbliku fejn numru ta' studenti u dixxipli kienu jinaqdu mal-għallim tagħhom biex jiddiskutu u jitgħallmu. Ġieli lezzjonijiet kienu jinfetħu għall-pubbliku iktar wiesa'.
Sistema simili nsibuha tiżviluppa wkoll fil-Vant mijiet ta' snin ilu. Fl-Indja, l-edukazzjoni kienet ħadet xejra kemmxejn aktar organizzata f'forma ta' skola imsejħa Gurukul, fejn l-għalliema kienu jgħallmu ir-reliġjon, il-kitbit sagri, il-filosofija, il-letteratura, l-arti tal-gwerra u tat-tmexxija tal-istat, il-medicina, l-astroloġija u l-istorja. Fl-Indja, is-sistema edukattiva baqgħet tiżviluppa b'mod differenti minn dawk li nsibu fil-Punent sa żmien meta saret kolonja tal-Ingilterra. Illum b'sistema simili ħafna għal dik tagħna, l-Indja għamlet avvanzi kbar u l-universitajiet u istituzzjonijiet ta' edukazzjoni ogħla hemmhekk bdew iħabtuha sew ma' universitajiet Ewropej u Amerikani.
Fil-Ġappun ukoll permezz tal-Buddiżmu, l-edukazzjoni għandha jruq li jmorru lura mijiet ta' snin. It-tagħlim kien isir l-aktar fit-tempji u kien meħtieġ għal dawk iż-żgħażagħ magħżula biex isiru qassisin Buddisti. Fil-kitbiet tal-Budda, l-erf u t-tagħlim għandu tliet livelli. L-erf li jiġi mill-qari u mis-smieħ tal-lezzjonijiet imsejjaħ Shutamayi Prajna, l-erf li jiġi mir-riflessjoni u l-ħsieb personali Chintamayi Prajna, u fuq nett l-erf li jiġi mill-prattika spiritwali Bhavamayi Prajna. Jiġifieri, meta dak li wieħed ikun tallem, isir parti mill-mod ta' kif wieħed jgħix.
Fl-Imperu Ruman, l-edukazzjoni kienet intiża sabiex tħejjir lill-istudenti għal ħajja pubblika. Meta jibdew jitfarfru apparti l-kitba u l-qari, iż-żgħażagħ kellhom jitalmu l-arti tal-persważjoni permezz tad-diskors, ir-retorika. Meta naslu lejn it-tmiem tal-era Rumana ftit qabel il-waqgħa tal-Imperu, nsibu sistema mirquma bbażata fuq żewġ programmi jew kurrikula imsejħa it-trivium fejn kienet tiġi malma l-grammatika, ir-retorika u l-loġika. U il-quadrivium, fejn kienu jiġu malma il-ġeometrija, l-aritmetika, l-astronomija u l-mużika. Anki wara il-waqgħa tal-Imperu, bosta elementi intirtu mis-sistemi li ġew żviluppati fil-Medjuevu, speċjalment iktar tard fl-Umaniżmu tar-Rinaxximent, li sejjes lilu nnifsu fuq il-kultura umanistika tal-Griegi u tar-Rumani tal-Qedem.
Fil-Medjuevu l-edukazzjoni kienet kważi kollha kemmi taħt l-awspiċċji tal-Knisja. Iċ-ċentri kbar tat-tagħlim kienu l-monasteri, fejn apparti t-teoloġija u l-filosofija kienu jgħallmu suġġetti bħal-matematika, ir-retorika, il-letteratura u l-liġi. Xi wħud minn dawn il-monasteri rfinaw il-programmi u l-metodi tagħhom biex dan wassal għat-twaqqif tal-ewwel universitajiet li ma' żmien, anki fejn ma baqgħux amministrati minn patrijiet, baqgħu jilqgħu numru kbir ta' studenti u firxu suġġetti li kienu jiġu malma.
Żewġ fenomeni kbar li seħħew wara il-Medjuevu ikkontribwew għall-iżvilupp tal-universitajiet moderni. L-ewwel pass kien l-invenzjoni tal-istampa. Permezz tal-kitba stampata u twaqqif tal-ewwel rivisti, it-tagħlim beda jinfirex aktar u tagħlok għal aktar dibattitu fost akademiċi fi bnadi differenti. It-tieni fenomenu kienet ir-rivoluzzjoni xjentifika. Il-Medjuevu kien kważi injora għal kollox ix-xjenza naturali u bil-mod il-mod ix-xjenza u t-teknoloġija bdiet issib posta aktar fiċ-ċentru tal-istudji fl-universitajiet. F'postijiet bħal-Ġermanja naraw li sas-seklu 18 suġġett seta' jiġi mgħallem fl-università biss jekk kien jista' jitqies xjentifiku. Dan kien japplika wkoll għal suġġetti bħas-soċjoloġija, l-istorja u l-psikoloġija.
Nifakarkom li qegħdin tisimgħu il-programm Oħt il-Erf miegħi Jean-Paul De Lucca. Illum miegħi fl-istudio ta' Campus FM għandi lill-professur Kenneth Wayne u miegħu qegħdin niddiskutu r-rabta bejn il-filosofija u l-edukazzjoni. U apparti l-kontribut tiegħek fl-iżvilupp tal-kurrikulum, wieħed mill-attivitajiet didattiċi prinċipali tiegħek fl-università hija li tgħallem il-filosofija tal-edukazzjoni lil l-istudenti li jitħejjew biex ikunu għallima. Kif issib, kif tippreżenta l-utilità, l-użu, l-interess tal-filosofija bħala għodda għat-talim?
Naħseb illi l-mod kif nagħmlu għadi hija billi nippruvaw l-ewwel ħaġa nissensitizzaw mal-fatt li t-talim mhuwiex you know, sempliċement kustjoni ta' metodoloġija li jew tidħol fil-klassi. U ma diġà jafu pereżempju u jiġu didam l-idea isma' xi ħaġa psikoloġija hemm bżonn inkunu nafu għaliex aħna se nagħmlu tfal u rridu nitgħallmu kif jiżviluppaw it-tfal, kif jaħsbu, eccetera, eccetera. Però meta aħna nibdew nintroduċilhom il-dimensjonijiet l-oħrajn tat-tagħlim, illi vuol dire meta inti tkun fil-klassi hemm issues importanti politiċi u etiċi illi titkuntaf bihom. Per eżempju, you know, il-punishment, kif inti tikkastika, l-kunċett ta' kastik, illi daħħal fih il-mistoqsijiet x'għandha tkun l-awtorità tal-għallim fuq x'inhi hija bbażata, x'inhu mad-drittijiet tal-istudenti. You know, vuol diri kif inti tibda tar tuża sitwazzjonijiet prattiċi fil-klassi u torijom illi dawn is-sitwazzjonijiet prattiċi għajmu mistoqsijiet illi huma filosofiċi, fis-sens illi huma mistoqsijiet illi l-filosofi ilhom jaħsbu fuqhom u jikdbu fuqhom għal żmien twil.
U li jmorru li l-hemm il-klassi?
Imorru li l-hemm il-klassi, ma l-klassi nifisha tqajjim għal hemm. Per eżempju, tista' ssawwa t-tifel għaliex, alright, hemm raġunijiet tal-liġi, ma hemm raġunijiet ukoll morali. You know, illi hemmhekk tidħol kif qatt, you know, fil-moralità tal-kastik. Vuol diri hemm mistoqsijiet importanti, hemm kull relazzjoni bejn għallim u min qiegħed jitgħallem hija relazzjoni ta' poter. Relazzjonijiet ta' poter huma relazzjonijiet politiċi. Kif jinħadem il-poter fil-klassi? X'inhu poter leġittimu? Kif jiġi eżerċitat mod leġittimu? U diri, dawn huma mistoqsijiet illi hekk inti tqajjimhom ma xi ħadd illi m'għaddix mill-kors ta' għallim fl-università fil-bied, probabbilment laqas biss jgħaddulu minn moħħhom, imma aħna lill-istudenti tagħna norruhom illi hemm din id-dimensjoni mill-prattika tagħhom illi hija dimensjoni filosofika li hemm bżonn illi jitkellmu fuqha jiddiskutuha, jaħsbu fiha.
Ħafna drabi l-kritika jew waħda mill-kritiċi li ssir għal kull sistema edukattiva u fis-sistema edukattiva tagħna ssir ukoll din il-kritika li l-istudenti jkunu preparati għall-eżamijiet. U forsi xi kultant il-kritika hija wkoll ġustifikata. Kemm jew kif l-edukazzjoni tista' twassal aħjar lil persuni biex ikunu formati aħjar fil-bidu tal-programm semmejt il-formazzjoni u l-għan tal-edukazzjoni għalli li t-forma. X'huma dawk il-metodi jew mod iktar wiesa' litos li l-edukazzjoni tista' twassal lin-nies biex jiffurmaw ruhom aħjar fil-proċess edukattiv u inżid tieni domanda x'naf li hija interessanti tar-riċerka tiegħek. Kemm dan kollu huwa validu anki għal meta tispiċċa l-edukazzjoni formali.
Le, lo ħaġa li nixtieq ngħid bħal risposta għal dak li qed issaqsini hija li hemm baħar jaqsam bejn dak li huwa l-ideal u dak li huwa l-prattika. Naturalment meta inti jkollok sistema edukattiva bħal m'għandna f'Malta illi hija kif qatt int stess vuol diri examination driven, vuol diri l-istudenti tagħna ħin kollu huma affaċċati b'eżamijiet u fejn għandna l-għallima tagħna il-ħin kollu jittargetjaw l-eżamijiet. Sfortunatament, fl-opinjoni tiegħi għalmenu, il-parti tal-edukazzjoni hija ħafna drabi imħollija fil-ġemp. Aħna li nagħmlu nippreparawhom għall-jobs, letteralment fl-iskejjel tagħna. B'xed ngħid l-iskejjel tagħna biss huma hekk, imma l-iskejjel tagħna la qed nitkellmu fuq Malta, illi lan tagħhom meta jiġu l-università l-istudenti ħafna drabi fil-fatt u tipprova tgħidlhom isma' l-edukazzjoni mhix kwestjoni ta', you know, I mean meta tiġi l-università mhux biex issib job biss, all right, I mean tiċċertifikat biex iġi, imma biex ukoll tiżviluppa lilek innifsek, biex teduka lilek innifsek. Dik hija xi ħaġa. U li hawn nies li jmorru l-università u jiġu l-università, okej, b'dak l-għan, għax ikunu pereżempju jħobbu suġġett, jħobbu it-tagħlim, jħobbu u jkunu jixtiequ jkomplu mux beħsieb il-vordiri bil-fors dirett il-li. U dik hija xi ħaġa li l-istudenti tagħna ħafna drabi tħallihom vordiri, you know, ma tantx jifhmuha, għaliex anke l-università meta titkellem mal-istudenti ħafna minnhom jiġu hawnhekk għax jaħsbu li titmur l-università biex iġġib ċertu tipijiet ta' ġob. Vordiri fl-opinjoni tiegħi, l-sistema edukattiva tagħna ma tantx hija, mhux ma tantx hija, ftit hija vordiri iggerjata lejn l-edukazzjoni tal-istudenti. U hija ggerjata vordiri mod indirett ħafna. Issa inti għad li fuq l-interess tiegħi li l-edukazzjoni għandha tkun xi ħaġa għal tul il-ħajja din hija l-biċċa xogħol. Jiena nemmen sinċerament li jekk aħna fis-sistema edukattiva tagħna ma nippreparawx liż-żgħażagħ tagħna biex għada pit għada jaħsbu b'dan il-mod li komplu vordiri t-tagħlim tagħhom, naħseb li se jkollok alright nies illi you know se jarawha waħedhom, ma se jkollok ħafna nies li mhumiex. U jiena nemmen illi l-iskejjel tagħna għandhom ikunu qegħdin jippreparaw il- ċtaqba, l-istudenti tagħna biex għada pitada jihdu il-ridni tal-talim tagħhom fidejhom. U tagħmel hekk billi tifforma żgħażagħ fl-iskejjel tagħna illi għandhom dan il-mod kif jaħdmu indipendentement. Wordiri bl-Ingliż hemm espressjoni li nużaw fil-letteratura self-directed learner. Self-directed learner min tista' ġibu b'sistema illi sempliċement tenfasizza l-eżamijiet.
Tam probabli ma tiwassal għal bniedem biex isib li lu nifsu bħala bniedem sħiħ. Għax fl-aħħar mill-aħħar l-edukazzjoni lan tagħha probabbli tintlaħa anki meta tara kemm nies wara l-edukazzjoni formali xorta jibqgħu jħossu l-bżonn li jibqgħu jitgħallmu, jibqgħu forsi jifirxu wkoll foqsma li ma jkunux missew magħhom fl-edukazzjoni, għax waħda mir-realtajiet li qed ngħixu fiha hija li ma titgħallimx jew ma tieħux kwalifika waħda li ħadd servik għal ħajtek kollha ma l-mobilità anki f'termini ta' xogħol tirrikjedi mobilità jew ftuħ għal suġġetti differenti. Naħseb huwa interessanti li l-edukazzjoni fiċ-ċokon iktar fiċ-ċokon tiftaħ u tinstiga lill-istudenti biex jaraw b'dan il-mod.
Ija, jiena naħseb li din dak li għadek hemm għad vordir l-idea li titkompli titgħallem għal ħajtek u li hija partikolarment, you know, prattikament hija xi ħaġa li hija sforzata fuqna llum, I mean illum il-ġurnata meta d-dinja tinbidel daqshekk mod imħaġġel, ma jistax ikun li bniedem jiddedika parti żgħira ta' ħajtu jgħid se nitgħallem kollox. Però għal dan li qed tgħid int diri, naħseb li jekk norbtu għadaq xejn nerġgħu lura mal-filosofija, naħseb li waħda mill-affarijiet li jien qed nipprova nagħmel parti mix-xogħol tiegħi huwa li nipprova nissensitizzajiet lin-nies li qegħdin jaħdmu bħali fil-qasam wara tal-edukazzjoni, illi l-filosofija tal-edukazzjoni innifisha ma tistax tibqa' marbuta ma' skola, ma' kurrikulum, ma' syllabus, imma il-fatt li l-edukazzjoni llum iridu naħsbu fuqha bħala proċess tul il-ħajja, ibbiddel ukoll il-mod kif inħarsu lejn l-iskola u l-mod kif inħarsu lejn il-filosofija tal-edukazzjoni. Diri filosofija tal-edukazzjoni ma stax tibqa' kif dejjem kienet fl-modi filosofija tal-iskejjel u ta' sistemi vordi istituzzjonijiet formali tal-el. Issa naħseb li dik l-idea qed tibda taqbad fil-fatt riċentement għadu kemm ħareġ ktieb minn Springer li jismu Philosophy and Lifelong Learning, li għandi ċapter fih jien ukoll vordiri, u naħseb li bil-mod il-mod daw l-idea qed jibdew jinfiltraw.
Temmejt il-kumment tiegħek bi-ktieb, preferenza ktieb. F'dan il-programm fl-aħħar tal-intervista sort nsaqsi lill-mistieden jew l-mistiedna tiegħi biex jissuġġerixxu xi kotba introduttorji ħafna bażiċi biex min kun qiegħed jismana ikun forsi interessa jimraħ naqra iktar fil-qari dwar dan is-suġġett. Maxi tistax suġġerixxi xi kotba xi titli.
Well, ħanajlek ara kotba li huma Introduction to Philosophy of Education hemm, imma huma daqsxejn qodma antiki. Illum il-ġurnata naħseb li l-iktar kotba li jistgħu jagħtu overview tajjeb huma kotba pereżempju bħal il-Blackwell Reader in Philosophy of Education, hemm ktieb ieħor ta' Routledge, illi dawn huma kotba illi huma compilations ta' papers miktubin minn filosofi differenti dwar l-edukazzjoni u jagħti dak li jkun idea tal-range tal-mistoqsijiet li fl-edukazzjoni li huma filosofiċi u kif filosofi tal-edukazzjoni attwali ipprovaw, you know, jirrispondu dawn il-mistoqsijiet u jitlu f'dawn l-issues. Jiena vordiri personalment ħafna snin ilu issa fin-1990s kont ħriġt ktieb jismu Theories of Teaching fejn provajt nikteb ktieb illi kien immirat mhux għal audjenza akademika li iżjed, imma fajt nikteb ktieb li huwa mmirat għall-istudenti tagħna fil-bied u nies li huma interessati li jitlu fit-tagħlim. Na, provajt nikbu b'mod ukoll li kemm jista' jkun jargon free u jkun iktar aċċessibbli f'fatt huwa miktub forma ta' dialogu ta' diskussjoni. Naħseb li dak jista' għad għandu ċertu valur ukoll għal min hu interessat fis-suġġett.
Wasalna kważi lejn l-aħħar tal-programm u f'din is-sensiela parti taħdita mal-mistednin fl-istudio u xi informazzjoni oħra dwar is-suġġett li kunu qed nittrattaw. Nippruvaw nwaslulkom ukoll xi ftit tarif dwar xi ħassiba ewlenin illi l-idea tagħhom kellhom impatt ħallew impatt fuq il-mod kif naħsbu u nagħmlu l-affarijiet. La darba qed nitkellmu fuq l-edukazzjoni u l-filosofija żgur illi personaġġ ewlieni u magħruf sew huwa l-ħassib u edukatur John Dewey, li għex u ħadem fl-Amerika iktar minn 100 sen ilu iżda li għadu punt ta' riferiment importanti ħafna għal kull min hu mitħla tal-edukazzjoni. Ħanisimgħu xi tarif dwaru.
John Dewey kien filosofu, psikologu, edukatur u attivist Amerikan li ta' kontribut kbir lil diversi oqsma tal-filosofija speċjalment b'rabta mal-edukazzjoni. Huwa għex bejn l-1859 u l-1952 u għallem f'diversi universitajiet Amerikani fosthom f'Michigan, Minnesota, Chicago u Columbia u kien president tal-Assoċjazzjoni tal-Psikoloġija Amerikana u tal-Assoċjazzjoni tal-Filosofija Amerikana. Għallem ukoll fiċ-Ċina u fil-Ġappun u ta' pariri fuq il-politika edukattiva lit-Turkija u żar skejjel fl-Unjoni Sovjetika. Dewey kien fost l-esponenti ewlenin tal-moviment magħruf bħala il-pragmatiżmu li kien iqis ir-relevanza ta' l-applikazzjoni fil-prattika ta' ideat u prinċipji. Matul ħajtu kollha kien vuxi b'saħħita favur demokrazija progressiva u liberali u l-influenza tiegħu baqgħet tinħass f'ħafna oqsma permezz tal-kitbiet ta' bosta awturi li ġewwa rajh. L-iskola u l-edukazzjoni kellhom post ċentrali fil-ħsieb ta' Dewey. Għalih l-iskola mhijiex maqtuha mill-bqija tas-soċjetà, anzi żviluppa metodi ġodda fis-sistema edukattiva fl-Istati Uniti biex din tkun aktar relevanti għat-ħaddim tad-demokrazija u biex l-istudenti setgħu jitgħallmu permezz tal-prattika. Learning by doing baqgħet frażi magħrufa li tispjega l-idea ta' Dewey fuq l-edukazzjoni. Flimkien ma' pragmatisti oħrajn bħal Pierce u James, Dewey jibqa' magħruf bħala wieħed mill-ewwel filosofi kbar Amerikani u nistgħu inqisuh bħala wieħed mill-ħassiba ewlenin tas-seklu 20 flimkien ma' Russell, Wittgenstein, Heidegger, Sartre u oħrajn.
Nofsija ta' ritma rajru diġa ġejna fit-tmiem il-programm tagħna illum. Mill-ġdid nirringrazzja ħafna lil professur Kenneth Wayne. Nirringrazzja lil min oġbujna għatmana din in-nofsija. Jiena Jean-Paul Deluca milkom u nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin għal programm Oħtilerf.